Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Seperti biasa, pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas. Dan mungkin anda yang baru memulakan hari pertama pada minggu ini bekerja dan menghabiskan cuti hujung minggu anda berada di atas jalan raya berhadapan dengan kesesakan lalu lintas, harapkan mulakan hari anda dengan penuh keberkatan dan kesabaran. Sebab apa? Sebab kalau kita perasan sejak kebelakangan ini ada berlaku peningkatan trafik di jalan-jalan raya, terutamanya di pusat-pusat bandar, di ibu negara. Dan sebenarnya bukan hanya trafik itu meningkat, tapi ada juga berlaku peningkatan terhadap tambang kenderaan e-hailing. Saya sendiri pun beberapa hari lepas menggunakan e-hailing. Ada berlaku, saya nampak berlaku peningkatannya, dan disebabkan itulah kerajaan akan meneliti perkara ini apabila kita bercakap mengenai e-hailing. Kena ada ada perubahan, mungkin kerana kekurangan pemandu ataupun kekurangan ataupun kerana berdepan dengan peningkatan trafik yang menyebabkan berlakunya peningkatan ini. Tapi kata Menteri Pengangkutan Dato' Sri Wee Ka Siong, pihak APAD akan buat analisis keperluan perubahan aspek kawal selia untuk melihat kepada perkara ini. Dan Afizi, juga kita melihat ada banyak faktor lah. Sebelum masa raya hari itu memang kurang sedikit pemandu dan mungkin menyebabkan tempoh menunggu tu meningkat. Tapi ini peningkatan tambang ni.
Ya, dan dikatakan isu ini tular di media sosial sejak daripada minggu lepas ketika mana peak hour dilihat kadar tambang meningkat sehingga lebih daripada 100%. Dan dalam masa yang sama juga, agensi pengangkutan awam darat APAT akan menelusuri kenyataan kepada Bernama maklumkan bahawa faktor seperti persekitaran pemandu, penumpang, penyedia perkhidmatan dan lain-lain persekitaran perlu diambil kira bagi memastikan penawaran dan juga permintaan ini seimbang. Dan dalam masa yang sama, konsep perkhidmatan e-hailing melibatkan persetujuan bersama antara pengguna dan juga penyedia perkhidmatan bagi tempahan perjalanan melalui aplikasi memaparkan jumlah tambang dan pengguna punya pilihan sama ada untuk meneruskan tempahan ataupun tidak. Dan itu antara perkara yang dimaklumkan berkaitan dengan peningkatan tambang e-hailing. Dan dalam masa yang sama, Dato' Sri Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan semalam, ada saya lihat keluarkan satu kenyataan yang mereka ataupun Menteri Pengangkutan akan memanggil syarikat-syarikat e-hailing untuk menjelaskan mengapa terjadinya peningkatan tambang dalam kalangan mereka, dan mungkin kita akan dapat siasatan penuh tidak lama lagi. Tapi apapun, faktor timbal balik, kita mungkin perlu mencari garis tengah untuk pastikan bahawa ia dapat diselesaikan dan tidak membebankan pengguna ketika mana kadar barang makanan, barang-barangan ayam pun tengah tak ada sekarang ni. Tengah meningkat sekarang ni, Hakim.
Semua benda sedang naik. Saya harapkan kita semua tak naik angin lah dengan perkara ni. Sebab betul, walaupun kita boleh bersabar, tapi sabar saja tak cukup. Dia kena cari penyelesaian kepada perkara ini. Dan seperti kita maklum, ada langkah-langkah tertentu sudah diambil oleh pihak kerajaan atau pihak yang berkepentingan, mereka yang terlibat untuk mengatasi perkara ini. Walaupun ia satu fenomena global, tapi kita tidak bolehlah sampai menyalahkan kepada apa yang berlaku di peringkat global untuk kita tidak mengambil tindakan sewajarnya. Sebab kita ni sentiasa bergerak, terutama sekali selepas kita membuka banyak sektor-sektor selepas kita memasuki fasa peralihan endemik. Sampai banyak bergerak, kadang kalau kita nak travel jalan jauh-jauh sangkut kesesakan pun, nak solat pun kadang kena susun waktu betul-betul, walaupun kita boleh permudahkan buat jambat dan sebagainya. Tapi kalau ada orang kata apa, surau bergerak tu lebih mudahlah sebenarnya, Fizi.
Ya, betul tu. Dan kita lihat sebenarnya surau bergerak yang anda saksikan sekarang ni gambarnya adalah di Terengganu, yang mana semalam satu laporan telah pun dimuat naik di astroawani.com melihat kepada surau bergerak ini yang telah pun diusahakan untuk memudahkan orang ramai menunaikan solat. Dan dalam masa yang sama juga, surau bergerak ini telah pun sah berada di jalan raya, dan peniaga kenderaan saji yang mana di Kuala Terengganu telah teruja dengan hasrat nak wakafkan sebuah bas sekolah mini dijadikan surau bergerak untuk tercapai dengan bantuan JPJ. JPJ sendiri pun telah berikan pelesenanlah untuk ni dan kata Yusof Hadi Al-Hafiz Sapai 41 tahun dan juga pengerusi Terengganu Food Truck berkata beliau beri kenderaan terpakai itu harga RM8,000 daripada kawan dan diubah sesuai jadi kenderaan sahaja, tapi sebabkan PKP pada 20 Mac lepas aktiviti perniagaan terhenti dan selepas bincang dengan rakan-rakan peniaga lain akhirnya dia ubah suai bas sekolah tersebut untuk dijadikan surau bergerak. Hakim,
ya, macam-macam idea bagus.
RM40,000
Bagus, ini satu inovasi nak mengatasi masalahnya. Cuma surau satu hal lah, itu inovasi. Bagaimana kita mewujudkan nampak satu permasalahan yang boleh kita cari solusi penyelesaiannya. Ini satu lagi masalah yang berulang-berulang ni, masalah ayam. Bukan ayam, ayam.
Betul, ayam.
Jangan ayam. Fikir benda ni. Ayam, ayam kita makanan ni, kita makan ni sebab beberapa hari kebelakang ini dilaporkan berlaku peningkatan harga, kekurangan bekalan. Tapi dekat waktu itu ramailah yang mula bercerita, bercakap mengenai ada pihak-pihak tertentu suruh ayam dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Ini apa yang dikeluarkan laporan oleh MAFI iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang memaklumkan bahawa banyak ladang-ladang sebenarnya bersedia untuk membekalkan ayam. Tapi ada cakap-cakap yang menyatakan ada kartel lah saja nak berhentikan menghadkan bekalan. Ini tak betul lah. Ini tak betul sebab dekat ladang-ladang anda MAFI ni sebenarnya ada bekalan, cuma kadangkala ayam tu tak memenuhi apa yang mereka perlukan lah. Contohnya berat, biasa ayam sekilo kan, sekilo RM8.90 harga tetap kan, tapi sekarang ni mungkin 800 gram atau 900 gram. Sebab apa? Ada masalah kualiti makanan dedak tu. Lepas tu ayam memang sentiasa ada kat pasaran, cuma mungkin kurang sebab tak penuhi kriteria itu. Cuma peniaga mungkin menghadkan. Tapi ini yang dilaporkan oleh MAFI, adalah peladang-peladang yang menghadapi sedikit masalah. Tapi ini sepatutnya memberi isyarat kepada kita untuk tidak membuat pembelian panik ataupun membeli secara membazir sebenarnya, Fizi.
Puasa ayam kot. Buat masa sekarang ni sementara tengah duk.
Tapi makanan laut pun boleh tahan harganya.
Sayur makan kena kesian.
Tanam sendiri, ada orang kata tanam. Macam mana kau nak tanam duduk apartmen? Tapi apa pun pandemik ni macam-macam lah yang boleh berlaku kan.
Rantaian bekalan dan sebagainya membuatkan dia salah satu kesan lah ketika mana kita telah memulakan beli buku ekonomi. Banyak permintaan itu membuatkan rantaian bekalan itu terganggu dan sebagainya. Tapi pun pandemik COVID-19 ini juga dia menjadi satu titik permulaan kepada usahawan muda batik akrilik untuk lebih aktif gunakan media sosial sebagai platform jualan produk.
Dan jika dahulu semua pelanggannya lebih kepada walk-in dan juga setempat, kini Batik Kila mendapat tempahan dari seluruh negara termasuk United Kingdom dan juga Kanada.
Wow.
Dah okey, cuma dia slow tadi.
Pemilik Batik Kila, Halida Akila Nasis berkata, dengan teknik batik alaf baru menggunakan corak batik yang dilukis menggunakan teknik laser di atas akrilik, ia kini dipelbagaikan dengan produk lain dan tidak terhad kepada lukisan semata-mata. Selain bingkai, jam dinding, rantai kunci, medal, piala serta cenderahati lain yang sedia ada, Halida Akila turut menyediakan perkhidmatan mereka bentuk corak mengikut cita rasa pelanggan dari bahan akrilik. Katanya platform digital banyak membantunya menambah baik dari segi jualan dan tempahan.
Kita lebih kepada banyaknya guna pemasaran digital bagi memperluaskan lagi kita punya tempahan dan juga kita punya produk lah. Sebab macam sekarang ni saya memang fully 100% lah kalau ikutkan semua orang ujung jari je. Jadi macam kita pun ikut peredaran semasa, orang guna Shopee, Lazada. Macam Lazada saya masih baru lagi. Kalau Shopee tu masa tengah COVID tu orang dah habis sibuk-sibuk lah nak jual online. So masa tu saya dengan tim fikir memang kalau barang kita ni kita boleh jual secara walk-in, apa kata kita jual secara online. So Facebook memang media utamalah yang kita guna. Lepas tu IG, Instagram memang kita guna sebelum lagi, tapi sekarang ni saya banyak gunakan yang memang betul-betul orang guna untuk jualan, macam Shopee. Saya ada juga guna platform agent dropship untuk luaskan pasaran produk.
Tidak mahu pandang ke belakang, Halida Aqilah committed menggiatkan usaha pemasaran digital biarpun pusat perniagaannya berada di kawasan kampung Benut Pontian. Selain pemasaran digital, Batikila turut mendapat bantuan kerajaan dengan pinjaman tekun bagi pembelian mesin laser pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Katanya kerajaan banyak memberi bantuan kepada usahawan baru sepertinya. Malah, dia juga pernah menerima bantuan dari SME Corp di bawah program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra atau TUB dengan geran RM15,000. Kini barang cenderahati buatan Batikila boleh diperolehi menerusi aplikasi media sosial Facebook dan Instagram selain platform jualan dalam talian seperti Shopee dan Lazada.
Baik, mungkin ada yang tidak menyedari bahawa setiap hari ada warga emas yang ditinggalkan. Mereka ini perlu dijaga dengan baik. Dan dengan penubuhan banyak pusat penjagaan warga emas di negara kita ini, mereka diberi bantuan dari pelbagai aspek.
Tapi kekangan yang dihadapi rata-rata pusat penjagaan adalah kos operasi yang tidak mencukupi bagi melancarkan proses penjagaan ini. Dan sebelum mengakhiri awal pagi, ini kisah pusat penjagaan Mahmudah Malaysia yang memerlukan sumbangan bagi melangsungkan operasi mereka. Dan sekian daripada kami, Hafizah Zaman.
Dan saya Karaman, jumpa lagi.
Bagi Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia di Kampung Sungai Purun di Semenyih, mereka memerlukan sekurang-kurangnya RM50,000 sebulan bagi kos operasi. Pusat jagaan yang ditubuhkan sejak 2016 ini dibangunkan bertujuan untuk menempatkan warga emas yang tiada waris, yang diabai waris, fakir miskin, mualaf dan asnaf. Rata-rata penghuni Pusat Jagaan Mahmudah yang terdiri daripada 49 penghuni ini memerlukan rawatan harian. Dengan kos operasi yang terhad ketika ini, ia menyukarkan lagi pihak pentadbiran untuk memastikan mereka ini mendapatkan rawatan yang sewajarnya.
Jadi di sini apa yang menjadi kekangan ataupun permasalahan kat sini adalah untuk mencari dana lah. Jadi pengoperasian di Pusat Jagaan Mahmudah ini kita memerlukan lebih kurang RM50,000 sebulan bagi urusan perubatan penghuni, makan, minum. Dari segi perubatan, maksudnya dari segi hospital, penghantaran ke hospital. Sebab kebanyakan penghuni kat sini adalah penghuni yang datangnya daripada hospital. Maksudnya mempunyai rekod ataupun masih mempunyai rawatan di hospital. Jadi setiap hari, hampir setiap hari memang akan ada penghuni yang akan dihantar ke hospital-hospital lah untuk rawatan. Dari segi selain tu, kita mempunyai 15 orang petugas untuk menguruskan pusat jagaan ini. Jadi ini adalah yang paling kita kira paling permasalahan yang paling besar lah di sini, iaitu pencarian dana. RM50,000 sebulan, lebih kurang RM600,000 untuk setahun. Kita mempunyai bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor. Kita ada juga dapat daripada JKM. Tapi dana yang kita dapat tidak mencukupi. Dari segi dana sumbangan orang ramai, ya, tak dinafikan. Alhamdulillah, kita masyarakat Malaysia ni masyarakat yang saling membantu. Saya di sini di Pusat Jagaan Mahmudah, kita menerima banyak sumbangan daripada orang ramai dalam bentuk makanan, dalam bentuk bahan kering. Tapi apa yang merisaukan pusat jagaan ini adalah kos pengoperasian. Maksudnya dari segi rawatan, penghuni, untuk ulang alik, transport, hospital yang mencecah RM50,000 sebulan. Jadi selain daripada makanan, jadi dana yang paling utama yang diperlukan adalah kewangan lah, wang ringgit untuk menampung perbelanjaan. Alhamdulillah kami mempunyai petugas-petugas yang mahir untuk membantu ayah ibu, pakcik-pakcik dekat sini dari segi ubat-ubatan, dari segi aktiviti harian, dari segi untuk penghantaran ke hospital. Sebagai contoh, sebab dekat sini kita menerima ramai patient yang bedridden, yang tidak mampu, yang lumpuh, yang tidak mampu untuk bangun, untuk bergerak. Jadi kita perlukan petugas-petugas 24 jam untuk membantu, menyuapkan makanan. Dan yang lebih lebih kita katakan lebih sedih tu, sebab untuk yang bedridden ni kebanyakannya mereka hanya mampu untuk masuk makan melalui susu dan perlukan susu khas formula untuk mereka, untuk ibu ayah ini. Dan anggaran kos untuk satu orang penghuni yang bedridden untuk susu, pampers, lebih kurang dekat RM1,500 ke RM2,000 sebulan. Ini untuk satu orang. Jadi dekat sini kita ada ramai penghuni yang bedridden. Jadi ini semua masih di bawah jagaan kami. Dan yang untuk makluman jugalah, semua penghuni-penghuni kat sini kita jaga daripada mula sampai dan kebanyakannya sehingga meninggal lah. Setakat ini yang dengan kami sudah dekat 38 orang yang meninggal. Jadi urusan daripada A to Z tu semua kita yang uruskan.
Pada masa sama, pelbagai aktiviti yang dilakukan demi memastikan kebajikan dan kerohanian penghuni. Sekiranya mereka berpeluang untuk menerima dana yang lebih, besar harapan pihak pentadbiran untuk menambah kapasiti penghuni.
Pusat Jaga Mahmudah ini kita mempunyai kapasiti yang luas. Maksudnya kita boleh menambah lagi penghuni-penghuni yang untuk tinggal bersama kami di sini. Tetapi apa yang terjadi sebelum ini adalah masalah kekangan dana, masalah kewangan. Jadi kami hanya mampu untuk setakat ini, kami ada hari ini 45 orang penghuni. Jadi untuk menampung 45 orang penghuni pun kos pengoperasian pun hampir RM50,000. Jadi kalau di masa depan kita mempunyai dana yang lebih, insyaAllah tak ada masalah dari segi penempatan, kita boleh sediakan penempatan yang lebih. Sebab untuk maklumanlah, setiap hari, hampir setiap hari kita menerima panggilan untuk penghantaran warga emas ini. Jadi untuk ketika ini kami tidak dapat untuk membantu, untuk membawa mereka ke sini. Jadi mereka terpaksalah cari ke tempat-tempat lain ataupun agensi-agensi lain. Jadi kalau kita mempunyai dana yang cukup, tak ada masalah, tak mustahil untuk kita tambah lagi penghuni.
Sejak pandemik COVID-19 melanda, mereka perlu menambah baik fasiliti di Pusat Jagaan Mahmudah. Ia termasuk perancangan untuk membangunkan bilik kuarantin bagi mengasingkan penghuni yang baru pulang selepas menerima rawatan di hospital. Ini memandangkan warga emas merupakan golongan berisiko dijangkiti dan mengalami komplikasi yang lebih parah.
Kami terkesan setelah 3 tahun kami tidak dapat beroperasi. Masuk operasi itu maknanya dulu ramai pelajar-pelajar masuk ke sini ataupun pekerja buat CSR bersama kita. Tapi dah 3 tahun tidak dibenarkan masuk atas faktor pandemik COVID, penyakit-penyakit. Itulah yang kami memang sangat kurang dana untuk diterima. Apapun dalam keadaan ini, keselesaan yang ada terpaksa ditambah baik pulih. Kerana ibu-ibu dan ayah ini sentiasa rawatan ulangan di hospital, pergi balik setiap hari. Dalam setiap hari itu memang adalah tak seorang, dua orang, kadang lima orang kena pergi balik untuk rawatan susulan. So keadaan ini yang sangat membahayakan pada yang lain, pandemik COVID ni, kerana dia terpaksa dicampurkan yang lain. Tak ada bilik kuarantin. Sebelum itu kami bercadang untuk membuat bilik kuarantin yang mana ibu-ibu, ayah-ayah balik daripada hospital ataupun luar, kita masukkan bilik kuarantin dulu dalam 3 hari ke 4 hari, pastikan yang dia tiada bawa jangkitan, barulah kita campurkan yang lain. Kerana pengalaman kami pernah berlaku seramai 30 orang berjangkit COVID dan 4 orang meninggal di sini. Ketika itu kami memang tidak lumpuhlah, mana pentadbiran kami lumpuhlah kerana semua terpaksa dihantar ke hospital, kan? Dan dengan pekerja pun kami tergantung tidak cukup ketika itu. Jadi sangat menakutkanlah gitu. Jadi terbaru ni kami merancanglah supaya ada bilik kuarantin yang diperlukan nilai lebih kurang dalam 15,000 untuk baik pulih bilik kuarantin tu untuk lelaki dan perempuan. Kita tak boleh nak campurkan. Yeah. Ha, jadi bilik lelaki berasing, bilik perempuan berasing untuk itulah. Termasuk biangan tandas di dalam, termasuk katil tilam, termasuk tiling. Untuk bagi kesan dia di dalam lah. Kami menjangkakan dengan harapan lah sekiranya ada kewangan dan ada yang menginfakkan atau yang membantu kami, disegerakanlah. Sebab ibu-ibu ayah ni sentiasa ke hospital kan, jadinya sekiranya tak ada bilik kuarantin ni kami sentiasa dalam ketakutan. Ketakutan berlaku yang macam dulu, so sampai 30 orang menjangkit kan. Dan untuk melebarkan sayap kat sini, sebenarnya kami nak menambahkan katil-katil. Kan, katil-katil yang diperlukan oleh masyarakat di luar sana yang banyak menunggu. Sebab kebanyakan yang mohon untuk menduduki di sini, kami tidak dapat terima kerana dah penuh. Penuh segi kota hasil. Hasil pendapatan bulanan tidak mencukupi sekadar RM50,000. Kita terpaksa mencari dana yang lebih kerana menjaga untuk orang yang lebih lah. Setakat ni setakat 49 orang kita boleh mampulah setakat RM50,000. Kalau bertambah orang maknanya dana kita terpaksa tambah, dan ruang-ruang tu insyaAllah ada. InsyaAllah ada. Jadi kami ingin sangat nak membantu masyarakat luar yang sangat memerlukan. Kadang-kadang beliau ni nak masuk sini, kami terpaksa tahan sebab kami tidak mampu nak mengadakan tempat sebegitu rupa walaupun dia dalam keadaan kritikal.
Pastinya pelbagai inisiatif juga dilakukan bagi menambah dana kos operasi Pusat Penjagaan Mahmudah. Terbaru, pihak pentadbiran menerbitkan senaskah buku yang menceritakan kisah benar penghuni. 22 cerita penghuni diterbitkan dalam sebuah buku bertajuk Terkulai di Senjahari agar menjadi tauladan kepada orang awam.
Tujuan dia adalah untuk memberi kesedaran kepada semua. Ini adalah cerita benar. Buku ini ditulis berdasarkan cerita-cerita benar, cerita-cerita penghuni, ayah ibu, kisah mereka sebelum sampai dan pengakhiran mereka, ada yang dah meninggal pun. Jadi cerita-cerita ini kita terbitkan khas untuk tauladan orang ramai. Jadi buku ini kita jual dengan harga RM50 satu unit. Kita akan menginfakkan duit yang kita dapat ini kepada dua pusat jagaan, iaitu Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia dan juga Pusat Jagaan Nur Hasanah. Jadi penjualan buku ini adalah membantu menderma masuk ke tabung pusat jagaan.
Bagi salah seorang penghuni yang ditemui, walaupun sudah 2 tahun menetap di pusat jagaan tersebut, Muhammad Lim Abdullah bersyukur kerana masih ada pihak yang sudi menjaga dirinya. Apatah lagi selepas salah satu kakinya terpaksa dipotong selepas terlibat dalam kemalangan. Namun Uncle Lim tetap cekal meneruskan kehidupan.
Pada ingat lagi lah pada itu. Saya memang sini, duduk sini, yang bos pun banyak baik, makan dulu, semua jaga baik-baik. Saya pun tak ingat lagi lah. Saya umur 70 lebih. Yalah, saya masih pun baik masih sini dulu, orang jaga saya. Harap tengok lagi.
Tak ada juga?
Dulu alat rumah, panggil pergi rumah juga. Tapi insulin uang dia ambil, dia tak mau tengok lagi. Panggil beli nasi rumah, tak senang. Lepas itu saya tak apa. Satu hari saya lari, saya kolok. Dia tak lah dulu sama dia. Saya pergi mana saya, apa saya. Lagi saya kasi satu Melayu Islam yang orang jaga, saya tahu dia cakap. Lepas itu dia orang cari orang bos, Islam yang bos. Panggil saya main, dia cakap, Ding, di kajang duduk boleh kan? Boleh, saya menamu boleh dulu. Apakah itu bos cakap tu tunggu satu minggu, saya panggil orang main hantar awak. Boleh, dia tunggu. 3 hari dia ada orang main angkat. Main angkat panggil sini, yang bos ambil cerita antara saya main sini. Nah, sampai sekarang. Saya mentala keluar sini sekarang, baik-baik dulu. Pada saya dulu sini pun baik-baik makan, tidur semua baik-baik mas.
Pada masa sama, Uncle Lim turut menyatakan dia tidak mahu ingat masa lampau dan hanya mahu tumpukan kepada kehidupannya di pusat jagaan tersebut. Kerana bagi dirinya, Mengingati kisah lampau hanya akan membuatkan dirinya sedih. Kini, Uncle Lim hanya mahu kuatkan diri, kuatkan semangat agar dia dapat membantu pusat jagaan tersebut.
Tengok saya baru main sini dah pun cepat-cepat buat kaki. Lagi saya kadang-kadang tiap-tiap bulan dicek ada sakit ke apa ke. Tapi saya balang okey tak ada sakit. Penjimannya tak ada apa-apa. Makan pun okey. Makan pun satu hari, lima kali, enam kali.
Banyak makan lah.
Tak. Pasal tahunnya kita pun kira-kira barang sehat, boleh makan-makan lah, tak banyak apa-apa lagi. Hati pun senang. Tapi saya ingat kaki sudah patah, boleh kerja tengok bos, panggil turun buat apa-apa lah.
Rajin lah, Uncle.
Saya ingat macam, kalau barang sehat, kalau di kaki sudah patah, boleh jalan. Bos panggil, Din, boleh tolong buat tinggi sikit sama sikit. Boleh. Kalau kita pun saya mengajak kolong tidurnya, saya suka-suka hari ini jalan-jalan. Pasal kaki jalan-jalan, kasi barang sehat. Kedua, duduk saya pulung-pulung kaki, doktor menjaga, Blim, balik jangan hari ini tidur tau. Saya tahu, mau jalan-jalan, exercise barang sehat. Saya tahu jaga barang.
Bagi anda yang ingin membantu meringankan beban Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia, anda boleh membuat sumbangan melalui akaun seperti yang tertera.
Ayah, ibu dah lama pergi bermenyambut wanita ini. Seorang diri kesana sini ingin hampiri hari bahagia, tapi hamba dilanda derita.